Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchilar. Xudovand insoniyatni fahm farosatli, oq bilan qorani ajrata oladigan, turli ishlarga qobiliyatli qilib yaratgani uchun ham o'tmishda ham bugun ham ixtirolar qiladigan olimlar. Chuqur va ma'noli fikrlar beradigan faylasuflar, tarixchilar va boshqa sohadagi olimlar bor. Bugun yaratilayotgan narsalarni ko'rib, inson qilgan ishlarni eshitib, inson zotiga bale deb yuborganini bilmay qoladi kishi. Nazarimizda insoniyat aqli yetmaydigan narsalar qolmagandek. Bu shunday ko'rinadi xolos. Aslida insoniyat qila olmaydigan ishlar talaygina ekanini har bir odam hayotga Xudoning nazari bilan qaraganda bilib oladi. Birgina oddiy misol keltiraman. Muqaddas kalomda yozilishicha, inson Masihga faqatgina Xudoning irodasi bilan keladi. Keling, yaxshisi shu parchani tinglaylik.
Agar meni yuborgan otam birovni jalb qilmasa, u menga hech ham yetisha olmaydi. Yuhanna 6:44. Bu Hazrati Masihning gaplari. Xudoning muqaddas ruhi kimningdir yurakda ishlamaguncha, u odam Xudoga intilmaydi. Tasavvur qiling, qo'shningiz, do'stingiz yoki farzandlaringizdan biri ruhiy narsalar haqida bilishni istab qoldi. Agar shunday bo'lsa, bu shubhasiz Xudoning ishi. Faqat Xudogina insonlar yurakda ishlab, o'zi haqida bilib olishga, o'ziga yaqinlashtirishga undaydi. Xudo o'sha odamning hayotida va yurakda ishlagani uchun ham u Xudoni qidirishni boshlaydi. Agar Xudoning farzandi mana shu haqiqatni bilib olib, atrofdagilarning hayotiga diqqat bilan nazar solsa, shunday odamlarni ko'radi. Bu esa unga o'sha odam haqida ibodat qilishga imkon beradi. Atrofingizdagi odamlar hayotiga befarq bo'lmasangiz, ular Xudoni qidirayotganliklarini ko'rasiz va ular haqida ibodat qilib, Xudoning ishini kuzatasiz.
Yana faqat Xudovand qilishi mumkin bo'lgan narsalardan biri bu. Keling, yaxshisi buni muqaddas kalomning o'zidan tinglaylik. Agar meni sevsangizlar, amrlarimga amal qilinglar. Men otamga murojaat qilaman va u to abad sizlar bilan qoladigan boshqa yupatuvchini yuboradi. Bu yupatuvchi haqiqat ruhidir. Dunyo uni qabul qila olmaydi. Chunki uni na ko'radi, na biladi. Sizlar esa uni bilasizlar. Chunki u sizlar bilan doim birgadir. O'sha yupatuvchi, ya'ni mening nomimdan otam yuboradigan muqaddas ruhning o'zi sizlarga hammasini o'rgatadi. Mening sizlarga aytgan hamma so'zlarimni u yodingizga tushiradi. Demak, faqat Xudovand bizga muqaddas ruhni bera oladi. Xudoning muqaddas ruhi esa bizga hayotda qanday yashash kerakligini o'rgatadi.
Iso Masih aytgan so'zlarni zarur paytda yodimizga tushiradi. Faqat Xudovand bizning gunohlarimizni ochib beradi. Bizni qaltis vaziyatlardan ogohlantiradi. Xudoni tanigan va gunohlardan tavba qilgan inson Xudo bilan yashashda davom etsa, u Xudoning amrlarini yaxshi biladi. Turli xil sharoitlarda muqaddas ruhning boshqaruvini sezadi. Keling, faqat Xudovand qila olishi mumkin bo'lgan narsalarni sanaymiz. Birinchisi, Xudovand insonlarni o'ziga olib keladi. Keyingisi, Xudovand odamlar uni qidirishiga sababchi bo'ladi. 3-uchinchisi, Xudovand ruhiy haqiqatni ochib beradi. 4-uchinchisi, Xudovand dunyoning har bir insonni gunohini fosh etadi. 5-uchinchisi, Xudovand dunyoni hukm qiladi. Mana shular biz aytmoqchi bo'lgan asosiy narsalar. Xudovandning yo'li to'g'ri va yaxshi ekanini bilgan kishi Xudo hayotini boshqarishiga yo'l qo'yib beradi. Azizlar, siz ham Xudo haqida bilishni istasangiz, u haqda savollaringiz bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib, undan boxabar bo'ling.